ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien, pamatojoties uz administratīvās apgabaltiesas spriedumiem, tiks pārskaitītas trīs vēlēšanu iecirkņos nodotās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu balsis, pieskaitot arī korekti neapzīmogotajās aploksnēs ievietotos biļetenus. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai, pamatojoties uz balsu skaitīšanas protokoliem, nevēlākā nākamajā dienā pēc to saņemšanas jāsagatavo jauns Rīgas domas vēlēšanu rezultātu protokols un jāpieņem jauns lēmums par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, kas vairs nebūs pārsūdzams. Šogad Latvijā tiks sasniegts jaundzimušo skaita antirekords pēdējā gadsimtā. Šorīt Latvijas radio paziņoja demogrāfs Ilmārs Mešs. Viņš asi kritizē Latvijas valdības īstenoto ģimenes politiku, uzsverot, ka valsts atbalsts ģimenes politikā ir absolūti nepietiekošs. Atsaucoties uz Eurostat prognozē, Mešs skaidroja, ka šādas politikas rezultātā līdz 2050. Gadam Latvijas zaudēs vēl pusmiljonu cilvēku, kamēr Igaunijā samazinājums būšo tikai par pāris procentiem. Līdz ar to pēc pāris paudzēm Latvija iedzīvotāju skaita ziņā kļūšot mazāk par Igauniju. Latvijā ģimenes politikai atvēl 1 līdz 1,5% no iekšzemes koprodukta, kamēr citvietē Eiropā tie ir 2 līdz 2,5%. Gan Spānijā, gan Francijā pēdējā diennaktī apstiprināti apmēram 10 000 jaunu COVID-19 gadījumi. Atsevišķos galvaspilsētas Madrides rajonos un citās pilsētās jau tuvākajā laikā varētu ieviest cilvēku pārvietošanās ierobežojumus un darbu varētu pārtraukt daļa uzņēmumu un iestāžu. Inficēšanās apstiprināti arī aptuveni 200 izglītības iestādēs. Tikmēr Francijā pēdējās 24 stundās konstatēta aptuveni 9800 jaunu inficēšanās gadījumu. Vietējā medija vēsta, ka pandēmijas dēļ valstī slēgta 81 izglītības iestāde. Nākamnedēļ Latvijā gaidāms silts laiks un bieži spīdēs saule vēst pašreizējā prognoze. Šīs nedēļas nogalē gaisa temperatūra nepārsniegs 14-19 grādus, bet nākamās nedēļas saulainākajās un siltākajās pēcpusdienās tā var pārsniegt 20 grādu atzīmi. Arī nokrišņu būs maz, reizēm vietām īslaicīgi līs. Nākamās nedēļas otrajā pusē iespējams līs biežāk. Atbilstoši ilgtermiņa prognozēm gan septembris, gan rudens un ziema kopumā būs nedaudz siltāk par normu. Līdz ar to gaidāmā ziema būs jūtami vēsāk nekā iepriekšējā, kas kļuva par siltāko ziemu Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē.